A danas u središtu pažnje naša tema kako zaštititi prava intelektualne svojine u oblasti softverske, muzičke, filmske industrije, proizvodnje robe široke potrošnje. U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti Miloš Blagojević, potpredsednik Odbora za zaštitu prava intelektualne svojine, Aleksandar Simić i Zoran Savić, članovi pomenutog odbora iz Američke privredne komore. Dobro veče i hvala vam što ste došli. Na početku razgovora pitaću vas, šta bi se dogodilo ukoliko bih, recimo, ja ukrala vašu jaknu ili novčanik? Miloš, izvolite.
Pa mislim da bi se time počinili krivično delo krađe.
Aleksandre?
Naravno, i to krivično delo bi... Tako, i to krivično delo bi onda, zavisno od vrednosti ukradene stvari, bilo kvalifikovano, bilo po službenoj dužnosti da se goni od strane tužilaštva ili po privatnoj tužbi, svakako bi takav slučaj završio na sudu i verovatno bi bila krivična presuda. Sad, da li bi sankcija bila novčana, zatvorska ili možda uslovna osuda, to bi sad zavisilo i od ličnosti počinilaca, ali nesporno da bi bila sankcionisana takva stvar krivičnom presudom.
Gospodine Saviću, da li biste vi, recimo, zvali policiju?
Naravno. Da. Naravno, to je normalna i prva reakcija svakog čoveka koji je preživeo krađu.
E sad, šta bi se dogodilo i da li je krađa? Ukoliko neko iskopira moju muziku, moj kompjuterski program ili ukoliko iskopira neki moj proizvod koji sam ja kreirala, sašila i na njega stavi svoju marku?
To je krađa ista kao što ste rekli u prethodnom slučaju. Znači, nikakve razlike tu ne bi smjelo da ima. Svojina, da li intelektualna ili neka fizička, to nikakve razlike ne bi trebalo da ima. Apsolutno.
Kako objašnjavate činjenicu da je još uvek niska svest, da tako kažem, i da se možda slobodnije izrazim kod ljudi, kod građana, da je piraterija, odnosno da su plagijati krađe?
Pa da vam kažem, prvi problem je tu dostupnosti svega toga. Mnogo je dostupnije, da vam kažem, iskreno, dođete do neke intelektualne svojine nelegalno nego da skinete nekom jaknu. Znači, jednostavno, mnogo kompleksniji proces i mnogo je generalno manji rizik za vas kao počinioca. S druge strane, celo društvo nije tu svest razvilo, pre svega od državnih organa, preko medija. Jednostavno, to je jedan napor koji treba da se radi kontinuirano i da bi došli tamo gde su trenutno neke države Evropske unije, Amerika i generalno cela Zapadna Evropa.
S druge strane,
dobre intelektualne svojine su mnogo apstraktnija nego realna dobra. Dakle, intelektualna svojina je vezana bilo za autorsko delo, bilo za delo nekog pronalaska koji je zaštićen kao patent, bilo za neku robnu oznaku koja je zaštićena žigom, bilo za neku specijalnu vrstu rakije ili vina koja je zaštićena oznakom evropskog porekla. I s druge strane, to su intelektualna dobra koja su novijeg datuma i samim tim ne postoji tradicija njihove zaštite, ne postoji u kolektivnom svesti, ne samo našeg naroda uopšte, osjećanje da su to dobra koja imaju svog vlasnika i da koja samim tim, ako se nelegalno koriste, u stvari ne narušavaju samo pravo tog vlasnika, nego i celo društvo trpi štetu i samim tim su takve stvari kažnjeve, su društveno opasne. Dakle, za krađu neke obične stvari ili za krađu automobila se jasno je da se ogovara. S druge strane, postoji dovoljno svest da se za krađu neke pesme ili za snimanje nekog filma na internetu može odgovarati. A sa treće strane, dostupnost takvih stvari novim tehnologijama je svakim danom sve veća. I samim tim tehnologije, uslovno da kažem, koliko rade za autore, za stvaraoce, za
toliko
vlasnike.
Toliko rade i protiv na neki način. Gospodine Saviću, pre nego što konkretno kažemo ono što je velika šteta, je li ekonomska za državu, kolika je šteta koju trpi srpska kinematografija zbog piraterije?
Pa šteta je ogromna i ona otprilike dolazi do tih razmera da je srpska kinematografska mreža skoro pa bila uništena. Od nekih 200 bioskopa spali smo na svega 36. Ta se situacija u poslednjih nekoliko godina malo popravila otvaranjem pojedinih bioskopa u Beogradu i prošle godine u Novom Sadu. Mi nekoliko godina, osim Beograda, nismo imali bioskope u Nišu, u Kragujevcu još uvek nemamo, u Subotici, u Zrenjaninu, u Kraljevu, pa evo i u Novom Sadu nekoliko godina nismo imali bioskop. Gubici su užasno veliki. Pre, recimo, 5 ili 6 godina imali smo 5 miliona gledalaca u bioskopima, pre 2 godine smo imali svega 1.200.000. Dotakli smo dno i dalje pad od toga nije mogao da bude. Naša je procena da je samo u toj oblasti, odnosno samo u kinematografiji, negde između oko 20.000 ljudi ostalo bez posla, što indirektno, koji su indirektno ili direktno radili u toj industriji.
Da. Interesantan je podatak, ali i veoma alarmantan. Prema podacima Američke privredne komore, kada bi se stopa piraterije smanjila za 10%, prihod državnog budžeta bi se uvećao za 29 miliona američkih dolara. Miloše, ovaj podatak, a takođe bi se otvorilo i 10.000 novih radnih mesta, nekom zvuči pomalo neverovatno.
On je apsolutno istinit, čak možda i malo podcenjen, ali morate imati u vidu da je IT industrija generalno jedan od najvećih zamajaca privrednog razvoja svake zemlje, samim tim da svaki dolar koji vi de facto potrošite na neki način IT industriju, on kreira sekundarne benefite za celu ekonomiju. Tako da s te strane taj podatak apsolutno nije sporan, on je proveren i dokazan na maltene svim zemljama koje su prošli kroz ovu fazu kroz koju prolazi Srbija, poput Bugarske koja je imala u posljednjih 5 godina velike aktivnosti na smanjenje stope piraterije obzirom da su postali članice Europske unije. Tako da to su podaci koji su potpuno realni i generalno IT industrija i njen razvojni potencijal, mislim da isto manje više svima jasan i generalno taj razvoj ekonomije znanja je nešto što čemu Srbija treba i mora da teži. Jednostavno teško je utrkivati se u nekom proizvodnom ciklusu sa nekim većim zemljama koje su mnogo razvijeni. Mi imamo taj potencijal naših mladih programera na prvom mestu i generalno ljudi koji ovdje imaju jako dobre ideje i to treba razvijati, ali bi se to razvilo, upravo ta ideja se mora zaštititi adekvatno mogućnosti da neko je komercijalizuje na pravi način. Eto.
Tokom poslednjih 10 godina Srbija je uspela da smanji stopu softverske piraterije sa 99 na 74%. Ali to i nije neki pad ovako na prvi pogled kad pričamo o brojkama.
Pa evo što je rekao kolega Savić, to je bilo dno, 99% je nešto što posle čega vi nemate idete dalje, možete idete samo na neki lagani boljitak. Za 10 godina neki takav put ne može se kaže da nešto što je loše, ali sigurno to može mnogo bolje, da mora mnogo bolje. Ono što je alarmantno to je da je stopa piraterije 3 godine zadnja na istom nivou, 74%, i to je nešto što zabrinjava. Znači, kad imate kontinuiran pad, pa neka vam bude 1 do 2% godišnje, nema ni veze, onda vi imate neki trend koji može se kaže da je pozitivan. U ovom slučaju, nažalost, 3 godine na tom polju nema nekih boljitaka i to je sigurno nešto što zabrinjava. Treba naglasiti da ove godine postoje aktivnosti koje su veoma dobre, pre svega aktivnosti poreske uprave, i da se nadamo da će od ove godine pa u budućnosti taj problem sigurno biti koliko toliko smanjen.
Pričat ćemo o angažmanu poreske uprave, da podsjetim slušaoce, ukoliko su zainteresovani za pitanja za naše goste, telefoni su 011-322-5299 i 322-5499. Miluša, još jedno pitanje. Da li postoji podatak koliki su gubici privrede iz države Srbije, jel, uzrokovani povredom prava intelektualne svojine?
Pa ja mogu da pričam možda najlakše za domen softvera, ali čini mi se da tu imamo dosta adekvatne informacije koje generalno se crpe iz studije kompanije IDC koja se sprovodi maltene u celom svetu. Procene su da je nelegalno tržište softvera u Srbiji oko 96 miliona dolara, što znači da onda kada bi se celo to tržište prebacilo legalne tokove, to vam je de facto jedan najdirektniji mogući gubitak. E sad, vi imate tu indirektnih troškova, Zoran je tu u principu i pomenuo da svaka industrija ima povezane grane. Smatra se da jedan dolar koji se potroši na softvere kreira 8 dolara u partnerskom sistemu, da kažem u sistemu IT firmi. Tako da, ali kad 96 miliona dolara nešto što je procena daje vrednost nelegalnog tržišta softvera u Srbiji.
E sad, da bi se sprečila ova pojava, naravno jasno je da je važna efikasna primjena zakona. Gospodine Simiću, vi ste najadekvatniji sagovornik kada je reč o zakonima. Imamo li mi dobre zakone i da li se oni sprovode?
To su naravno dva odvojena pitanja. Pravni okvir koji reguliše ovu kompleksnu i vrlo složenu materiju u Srbiji je zadnjih 10 godina izvanredno poboljšan. Zaista u ovom pogledu pravni, odnosno normativni okvir Srbije je, možemo reći, u rangu zemalja koje su članice Europske unije ili koje su na pragu da to postanu. Međutim, nije dovoljno samo doneti dobre zakone ili dobre propise.
Pa zato sam i postavila ovo drugo pitanje.
Primenjivati. Dakle, primjena propisa u Srbiji generalno je slaba i to je bio jedan od razloga što imamo i sudsku reformu i što imamo kontinuiranu reformu državne uprave, a primjena propisa u ovoj oblasti je još teže. Na početku smo govorili da prvo ne postoji dovoljna svest među običnim građanima za, tako da kažem, društvenu opasnost kršenja ovih propisa, odnosno uzurpiranja ili zloupotrebe tuđeg prava intelektualnog vlasništva.
A zašto je još teže, izvinite, primjena propisa ako govorimo o tome, ako smo konstatovali na početku da je reč o krađi?
Zato što ne postoji dovoljna obučenost ne samo državnih službenika, nego možemo reći čak i tužilaca i sudija koji treba da primenjuju ove propise. jer za primjer novih propisa se traže pored opštih pravnih znanja, dobrim delom i specifična znanja koja nisu samo pravna, u kojima bi državni službenici, sudije ili tužioci morali da poznaju i mnoge druge grane koje nisu čisto pravne. Evo, gospodin Blagojević je govorio o zloupotrebi softvera. Dakle, ako bi se takva zloupotreba trebala sankcionisati, onda je potrebno poznavati i propise, odnosno znanja iz informacionih tehnologija. Sa druge strane, potrebno je da postoji i odgovarajuća želja da se privredni subjekti koji u ogromnom broju koriste nelegalne softvere zaista i gone. U ovom trenutku kod nas još uvek je, tako da kažem, jedna faza gde se privredni subjekti upozoravaju da to što imaju nelegalne softvere, što ih koriste nelegalno, je protivzakonito i, s druge strane, ostaje se neka mogućnost da u određenom roku legalizuju te svoje softvere, pa tek onda državni organi kreću u sankcionisanje takvih povreda. Dakle, primjena ove grane prava nije jednostavna. Kod nas je sa specijalizacijom u ovoj grani prava
krenula. A zašto kod nas ništa
krenula?
Nije jednostavno? Primjena ove grane prava je vrlo važna.
S
obzirom na ove gubitke koje smo rekli po ekonomiji.
Ne bih se složio sa vašom konstatacijom da ništa kod nas nije efikasno. Odnosno
ne, rekla sam primjena ove grane prava.
Da, dakle ne bih se složio sa vama da ništa kod nas nije jednostavno. Ovde primjena prava je
lošija.
Nisam lošije.
Rekla ništa kod nas nije jednostavno. Rekla sam primjena ove grane prava. A zašto se Miloš smeje?
Rekli ste, dakle, kod nas generalno primjena prava nije kao što je u razvijenim zemljama, a ponavljam, primjena ove grane prava zahteva specijalna znanja i u tom smislu moramo biti istrpljivi. Dakle, moramo biti i dovoljno edukativni i dovoljno imati energije i dovoljno imati strpljenja da u ovoj grani prava postignemo napredak.
Miloše, koliko će...
Izvinite, ali prekinuli ste me i niste mi dali da završim misao. Mislim da je to važno za naše slušalce, mnogo važnije nego da mi međusobno ovde vodimo polemiku, a to je potreba da se slušateljstvo upozna sa tim da postoji specijalizacija državnih organa u ovoj oblasti, da je pre 5 godina donet jedan zakon koji je predvideo posebno odeljenje višeg tužilaštva u Beogradu i istovremeno predvideo posebno odeljenje sudova u Beogradu, višeg suda u Beogradu i apelacionog suda u Beogradu, koji imaju obavezu da primenjuju za celu teritoriju Republike Srbije propise iz ove oblasti ako su zloupotrebe intelektualne svojine, pre svega zloupotrebe vezane za računarske programe, odnosno za krivična dela koja se čine preko računara, takva da predstavljaju po nameri zakonodavca, odnosno po želji zakonodavca, veliku društvenu opasnost. Ta društvena opasnost je na neki način sankcionisana odgovarajućim cenzusima i ti cenzusi govore da ako neka povreda postoji na preko 2000, na primjer, diskova ili na preko 2000 nekih nosilaca nekog autorskog dela ili s druge strane, ako je povreda vezana za štetu koja prevazilazi 1 milion dinara, onda znači samo ovi državni organi, samo ova tužilaštva i samo ovi sudovi su nadležni i ta specijalizacija je već dovela do određene poboljšanja privrede, odnosno primene ove grane prava.
Gospodine Blagoviću, da li ste hteli, pa moraju i drugi gosti, da li ste hteli da se nadovežete?
Pa evo, mogu, kolega Simić je otvorio stvarno dobru temu, ali možda sam jedna stvar samo koja nije do kraja možda rekao, a važno je se kaže da, zašto je to, kaže, kompleksno sprovođenje ove grane prava? Zato što jednostavno sam dokazni postupak je izuzetno kompleksan. Vi, na primjer, kada policija, evo, na tome je juče od kolega Živanović iz MUP-a na konferenciji našoj baš do detaljno pričao, kada, na primjer, izvrše određene akcije i, na primjer, identifikuju da je neko u svom stanu ima, na primjer, 10.000 nekih piratskih sadržaja, na primjer, bilo muzičkih ili filmskih, nije ni bitno. Oni moraju, na primjer, dokaznu postupku da sve te sadržaje, svaki te naslov po na osob imenuju i da odrede ko je vlasnik autorskog prava. Zamislite vi, na primjer, da imate 10.000 filma, morate naći se njihove nazive, autore, izdavače, distributere i to, na primjer, imate rok 7 dana to da uradite. Znači, s te strane, jednostavno i tim ljudima se ne olakšava baš puno posao određenim nekim zakonskim rješenjima, koje ne kažem da su loše, jednostavno tehnički je to jako teško, imajući u vidu neke njihove kapacitete, tako da ista stvar, Saša je pomenuo i za softvere, jednostavno u jednom postupku kontrole poreske uprave dobijete dokaznih materijala 10 onih kutija, na primjer, papira za štampač, treba sutra to neki tužilac da čita, znači imate preko 10.000 papira dokaznog materijala, to je vrlo kompleksno.
Da pravno pojasnimo, dakle, svaka konkretna zloupotreba određenog muzičkog sadržaja na jednom disku je u stvari pojedinačni prekršaj. A da bi se ovi prekršaji kvalifikovali za ove specijalne organe, oni zakon traži da tih pojedinačnih prekršaja bude, na primjer, u diskovima preko 2000. Dakle, onda, konkretno, prvo onaj koji uočava da je povređeno pravo, poreski inspektor ili policajac, mora da napiše svih 2000 naslova autorskog dela koji je povređen, a kasnije tužilac, kada pokreće kazneni postupak, bilo za privredni prestup ili za krivično delo, on mora u optužnici, odnosno u optužnom predlogu, da navede svih 2000 povreda. Tako da, to tehnički komplikuje izvanredno sudski postupak.
Dobro večer, želimo gospodinu Ljubomiru iz Beograda.
Dobro večer.
Izvolite.
Pa ovde je reč o ugroženosti velikih kompanija koje štite svoje autorska prava. A šta je sad sa nama koji smo autori, čije pravo uzurpiraju velike kuće? Recimo, sad je bilo reči o muzici. Uzurpiranje melodija, kako sam razumeo, neki veliki broj melodija. To je znači priča koja se odvija na relaciji veliki proizvođač u odnosu na male piraterije. A šta se dešava kada velika kuća poput PGP-a uzme i snimi na svoj disk zaštićenu pesmu i ne javi to ni Sokoju i jednostavno zakon kaže pa ako tu prođe ne znam 3 godine onda više autor gubi pravo. Zašto gubi pravo autor? Kada autor uvek ima pravo dok je živi posle njegovog života.
Hvala vam na uključenju. Gospodine Simić, hoćete vi da odgovorite?
Da, naravno, ovo je vrlo interesantno pitanje. Dakle, naravno, vlasnici autorskih dela, uopšte intelektualne svojine koji su ekonomski jači, oni naravno imaju više mogućnosti da svoju svojinu zaštite. Ali zloupotreba prava intelektualne svojine je opšta. Ona zaista tangira i obične građane, odnosno i male privredne subjekte, male ekonomske subjekte. Naravno, naš slušalac je potpuno u pravu. Dakle, postoji zloupotreba autorskih prava, odnosno uopšte prava intelektualne svojine i od strane javnih preduzeća i od strane organizacija koje imaju javna ovlašćenja u tom pogledu. Tako da, nije samo da uslovno da kažem oni koji su prononsirani kao učinioci prekršajnih ili krivičnih dela krše ove propise. Na neki način svi smo skloni da ove propise kršimo. Samim tim što na internetu na primjer downloadujemo neki film ili neku pesmu koja je autorsko pravno zaštićena ili čak neki softverski program, računarski program koji je zaštićen, mi u stvari nečije pravo kršimo, odnosno, u stvari, ponašamo se protivpravno.
Sistem zaštite Saviću, nije jednostavno lako. Gospodine Saviću, dobili smo zakon o optičkim diskovima. Kakva su vaše očekivanja koje se odnose na primjenu ovog propisa? Hoće li se filmska piraterija na taj način smanjiti?
Pa, naravno, svaki zakon koji se donese u ovoj oblasti je dobrodošao. Ovim zakonom, koliko ja razumijem, nisam, da kažem, pravnik, ali koliko razumijem se, otprilike zaokružuje taj pravni okvir i sada naša država, osim i prethodnih zakona koji su omogućavali po meni da se vrlo efikasno bori protiv piraterije, sad ima eto i taj zakon. Nije samo stvar u zakonu, nego po meni je stvar u primjeni zakona, u doslednoj primjeni zakona, i to je ono na čemu mi posle ovog perioda kada smo insistirali na donošenju zakona, sad insistiramo na primjeni zakona. Sam zakon o optičkim diskovima će urediti to tržište, ali neće po meni doprineti toliko puno legalizaciji ne samo filmske, nego i muzičke industrije, pošto su one, da kažem, vezane za te fizičke medije, ukoliko se ne bude dosledno primjenjivao. Što se mene tiče, mislim da je na raspolaganju inspekcijama i policiji bilo dovoljno, kako bih rekao, indikacija da mogu i bez ovog zakona da odrede koji disk je nelegalan, bilo da je softverski, muzički ili filmski, i da su mogli da reaguju i bez njega. Sada kad on postoji, mislim da sada više nema nikakve sumnje da je vrlo lako prepoznati koji je to piratski disk.
Gospodine Blagojeviću, koliko se Poreska uprava angažuje i koliko je efikasna na suzbijanju softverske piraterije?
Pa da vam kažem, Poreska uprava je oformila odeljenje za kontrolu legalnosti softvera koje od maja ove godine radi intenzivno. Njihove aktivnosti su u svakom slučaju veoma pozitivna pojava, obzirom da niste imali apsolutno niti jedan ozbiljan mehanizam zaštite softverskih proizvođača pre pojave ove jedinice. Samim tim smatramo da je njihovo postojanje će sigurno napraviti određene iskorake pozitivne u ovom domenu. Sad jednostavno teško je sada na osnovu nekih 4-5 meseca njihovog rada doneti neke zaključke, međutim po nekim informacijama koje mi imamo preliminarne i ovo što je gospodin Vidojević iz Poreske uprave juče na konferenciji prezentirao, oni imaju dobre rezultate, prikazuju porast PDV od prodaje softvera od nekih 7,7% u odnosu na prošlu godinu, tako da smatramo da očigledno rezultata ima i po državnu kasu, a da kažem pretpostavljam i po proizvođača softvera.
Gospodine Simiću, koliko su, da kažem, da upotrebim tu reč, funkcionalni zakoni koji se odnose na zaštitu prava intelektualne svojine, krijumčarenje robe široke potrošnje, koliko je tu carina efikasna i uspešna?
Srbija već 5 godina ima propise koji štite tu oblast na jedan vrlo, rekao bih, normativno efikasan način. Dakle, ne samo carina, već razne vrste inspekcija, počevo tržišne, sanitarne, građevinske inspekcije, Ministarstva prosvete, radiodifuzne agencije, imaju obavezu da uvek kad je u pitanju krivotvorena roba, tu robu zaplene, čak po službenoj dužnosti, ne samo na zahtev vlasnika prava, nosioca, odnosno vlasnika prava intelektualne svojine. Posle zaplene, vlasnik prava ima mogućnost u roku 10 dana pokrene sudski postupak i da u tom sudskom postupku ishoduje privremenu meru, ako privremena mera naravno bude usvojena i glasi na zabranu daljeg rasturanja krivotvorene robe, onda se ta roba uništava. Juče, i inače iz prakse je poznato da je nekad vrlo teško i carini i ostalim inspekcijama, posebno tržišnoj, da skladište ovu robu i u tom smislu postoje očekivanja, postoje želje, postoje akcije da se određenim donacijama, određenim finansijskim sredstvima ova aktivnost pomogne. Sa druge strane da se odgovarajuća skladišta proširi i sa treće strane da se posle sudskog postupka, ako se dokaže da je ova roba krivotvorena, ova roba uništi. Dakle, ovde Srbija opet u, tako da kažem, zakonodavnom, u normativnom okviru je u skladu sa odgovarajućim zemljama, odnosno zemljama u Evropskoj uniji i u našem okruženju. I možemo reći da je u ovom segmentu možda zaštita intelektualne svojine generalno gledano najefikasnija. Dakle, krivotvorena roba, odnosno roba koja ulazi u Srbiju sa strane koja nije i koja ima žigove koji nisu u stvari žigovi vlasnika se na neki način dobro štiti.
Da. 322-5299 i 322-5499 telefon za vaša pitanja, pozivni broj znate 011. Gospodine Blagoviću, na početku razgovora konstatovali smo ono što je opšte poznato, da razvoj IT industrije u celini ima i svoju negativnu stranu. E sada, kako uopšte podići svest, šta preduzeti kad je reč o podizanju svesti ljudi o štetnom uticaju piraterije na ekonomiju?
Pa tu su po meni najvažniji mediji. Ja mislim da ukoliko se preko medija jedan kontinuiran način prenosi neka poruka koja mora da bude veoma jasna i mislim da će sigurno doći u dogledno vreme do iskoraka u toj nekoj oblasti. Jednostavno, na tu temu se jako malo radi. Znate, jako malo ljudi se bavi tim, jako malo u principu i novinara razume ovu problematiku. S te strane je dosta teško naći sagovornika. Vi imate, na primjer, konferenciju koja je bila juče, koja je prenijeta u medijima, onako da kažem, moglo je to i mnogo, mnogo bolje. Tako da sigurno su medijske teme mnogo interesantnije, pretpostavljam koje su društveno bitnije poput Kosova i tome sličnog, ali jednostavno ova tema mora da bude u medijima da bi ljudi shvatili zašto to treba da radi ili ne treba da radi. Ako ostavimo ovako, da kažemo, ovu temu negde na nekoj margini, teško
ćemo... A zašto ljudi ne shvataju, o tome pričamo, da je to krađa, da ne treba to da radi?
Znate kako, nije da ne shvataju.
Jednostavno, idu prečicom.
Nedovoljno se to komunicira na prvom mjestu i s druge strane, kao što smo rekli, to je dosta dostupno. Kada je što vam mnogo dostupno, a opet s druge strane nemate dovoljno informacija koliko je to loše ili koliko je to možak zakonski i kažnjivo, vi onda jednostavno ćete to da radite. Poslije, vi odete u Knez Mihajlovu i kupite, na primjer, 5 filmova
Yes.
svaki dan. A mi sad pričamo ovdje da treba zakon neki da se donese, bi se to regulisalo. Mislim,
a nekad
da to
smo
je malo...
zaista i još uvek volimo da idemo u bioskop. Tako, gospodine Saviću? Ja ne znam da li bi nam neko, sad nismo im sproveli anketu, ali ko ne voli da ode u bioskop i da odgleda dobar film?
Pa moram da priznam da smo mi nacija koja je poznata, barem ajde da kažem, u regionu po tome i da su naši filmovi veoma popularni u zemljama bivše Jugoslavije i u okolnim, da kažem, susednim zemljama i citiraju se svi one replike iz tih filmova. Imali smo nekada sjajne sjajne rezultate. Evo sad ću vam reći samo nekoliko primjera. Naprimjer, u Mađarskoj, Mađarska ima 5 puta više gledalaca nego što ima Srbija. Ima otprilike slično stanovnika, nešto malo više. Hrvatska koja ima duplo manje stanovnika ima duplo više gledalaca. Slovenija ima isto gledalaca kao Srbija u bioskopima. Neki evropski standard je otprilike da koliko ima stanovnika u jednoj zemlji, da toliko bi trebalo da bude prodatih ulaznica. Znači naš potencijal, samo kada bi došli na nivo našeg okruženja, negde oko 7,5 miliona gledalaca.
A kako su oni to uspeli?
Pa uspeli su tako što vi u Zagrebu već sigurno 12-13 godina ne možete da vidite ni jednog čoveka na ulici, ne u Zagrebu, u Hrvatskoj, da prodaje diskove. Postoji piraterija, ali to je po nekakvim ulazima, po nekakvim straćarama na obodu grada. A kod nas otiđite ispred doma sindikata u podzemnom prolazu na Terazijama ili u Knez Mihajlovoj, to svi znaju gde se nalaze.
Pa šta sad tu radi ona tržišna inspekcija koju smo spomenuli? Gde je ona?
Ona bi naravno morala da po službenoj dužnosti goni takve slučajeve i da naravno ne samo udaljava, već i da zaplenjuje tu robu. Juče smo čuli od predstavnika Ministarstva trgovine, koje je sad objedinjeno sa Ministarstvom poljoprivrede, da se u tom pogledu stvari poboljšavaju, da postoji specijalna obuka, da u svim velikim gradovima, sedištima okruga u Republici Srbiji postoje inspektori koji su zaduženi samo za ovo pitanje i sa druge strane da postoji koordinacija na nivou celog inspektorata na republičkom nivou za ovu vrstu aktivnosti. Ostaje na nama da vidimo da li će se te aktivnosti poboljšati. Sa druge strane, ovaj talas, tako da kažem, decentralizacije dovodi do toga da će jedan deo nadležnosti tržišne inspekcije preći na komunalne inspektore, to su inspektori lokalne samouprave i dakle, koliko je decentralizacija s jedne strane pozitivna, s druge strane imat ćemo vjerojatno jedan zastoj u ovoj aktivnosti zato što će prelazak nadležnosti sa tržišnih na komunalne inspektore sigurno dovesti do opadanja broja zaplenjenih ne samo diskova, već ostalih nosilaca, tako da kažem, autorskih, odnosno srodnih prava koje su krivotvorene, odnosno piratizovane.
Gospodine Simiću, kakva je kaznena politika u smislu, da li bi bilo, jel, poželjno, da li je potrebno dodatno pooštravati kazne ili se više baviti prevencijom ove pojave?
Naravno, potrebno je jedno i drugo. Prvo, normativno, odnosno zakonske kazne su, ja mislim, dobro određene, ali problem je što se one u sudskim postupcima ne izriču. Dakle, krivični zakonik povrede autorskih, srodnih ili prava intelektualne svojine kažnjava do 3 godine zatvora u izuzetnim slučajevima kada postoji jaka namera materijalne koristi i do 5, odnosno do 8 godina. Međutim, sudska praksa nije u skladu sa zakonskim odredbama, već se primjenom mera ublažavanja kazne, odnosno vanrednog ublažavanja kazne, uglavnom te kazne svode na uslovne osude. Čuli smo da su te uslovne osude vrlo često i kod povratnika, dakle kod onih koji više puta čine ista krivična dela, odnosno iste prekršaje, i jedan od zaključaka i jučerašnje konferencije je bio pooštravanje kaznene politike. Kada kažemo pooštravanje, mislimo u stvari da se kod nosilaca pravosudnih funkcija pojača svest o tome da kazne moraju da se izriču u zaista onom rasponu koje zakon predviđa, ali da mora da budu oštrije. Dakle, u ovom trenutku verovatno nije potrebno menjati zakone, već je potrebno samo te raspone kazne primjenjivati tako da one budu oštrije. Zato je naravno potrebno da i država preko ministarstava, odnosno Narodne skupštine, pooštri kaznenu politiku. Tradicionalno kaznena politika na našim prostorima i pre u Jugoslaviji, a i sad u Republici Srbiji, nije dovoljno oštra.
Izvolite, Miloče.
Pa ja da sam dodam na ovo što je rekao kolega Simić, imate situacije koje sigurno ulaze u neke anale, neke pravne banalnosti, da na primjer u nekom postupku neko proizvodi neku robu neovlašeno, znači koristi nečiji žig ili robnu marku, i da sud, na primjer, kaže da ne može da mu zaplani to u robu i bi time njega oštetio previše. Sad vi ste ukrali Ferrari, vi ga vozite, sad policija vas zaustavi, neće da mu uzme Ferrari pošto vi njega platili, jel? Ali on je kraden. To su besmislene stvari. Ako policija treba da uradi sve da bi dovela nekog pirata, na primjer, pred sud, i da ga neko treći put, na primjer, osluži uslovno, onda je pitanje motivisanosti te policije da će to raditi taj posao više. Tako da, jednostavno, da kažemo da ta kaznena politika blaga je po meni onako jedan i dosta ovako podcenjena izjava. Mislim, kaznena politika u tom smislu ne postoji.
E sad kad je, da se vratimo kinematografiji, u kontekstu štete, jel, koju trpi srpska kinematografija zbog piraterije, koliki je gubitak radnih mesta? Imate li taj podatak?
Pa imam, znači to je ono što sam, mislim, i na početku ovog razgovora napomenuo, znači naša procena da je što direktno, što indirektno oko 20.000 ljudi je ostalo bez posla. To su bioskopi, videoklubovi, producentske kuće. Mi smo nekad bili poznati po koprodukcijama, sad oni odlaze recimo u Rumuniju, ne znam da li znate, ili Bugarsku. To su meke gde se snimaju filmovi. Ovo što se kod nas po neki film snimi, to je stvarno minorno. I sada mi smo procenili ovako da je, znači samo kada bismo ostvarili taj evropski prosek i kada bismo imali tih 7,5 miliona gledalaca, znači samo u bioskopima bi zarada bila 15 miliona evra godišnje više. Znači za 10 godina u ovom veku to je 150 miliona evra gubitaka samo u bioskopima. Druge zemlje, recimo u Češkoj, profit, znači ne promet, profit čeških prikazivača je bio u 2009. godini 32 miliona evra. Zamislite koliko oni zarađuju, koliko oni otvaraju radnih mesta, uh-huh, otvaraju novih bioskopa.
Koliko se plati poreze.
Koliko se plati poreze. I mislim da je to u suštini i možda i sledeća tema koju bi malo trebalo da govorimo, to je kolike su štete, znači po budžet Srbije,
po državu, po privredu.
I to je ono što svi mi osjećamo.
Svakako.
Kroz lošije školstvo, zdravstvo, kroz rupe na putevima, kroz mnoge druge stvari koje ne možemo da imamo zbog toga što jednostavno taj novac odlazi kriminalcima, lopovima u džepove.
Da, pa ajde da pričamo o toj temi, kolike su štete po državu, po budžet.
Pa evo, možete vrlo jednostavno izračunati, znači samo po osnovu, naša procena je da samo po osnovu poreza raznih, znači PDV-a, poreza na iznajmljivanje objekata, poreza na dohodak i tako dalje, godišnje samo u filmskoj industriji država trpi 16 miliona evra. To su ogromni novci. To su ogromni novci samo u filmskoj industriji, samo po osnovu poreza. To multiplicirate na veliki broj godina i to vidjet ćete koliko bi radnih mesta moglo tu da se otvori, koliko bi stranih producenata recimo moglo da dođe ovdje da snimi filmove, koliko bi novih ulagača moglo da dođe.
To je sve u kontekstu i ukupne štete za srpsku kulturu.
Tako je. Pa znate šta, retki su filmovi, imamo ih možda jednom u dve godine, koji imaju, kao što je sad trenutni hit ili tako, koji se daju našim bioskopima, koji imaju veliku gledanost. Mi smo imali prošle godine situaciju da su tri filma, Paskaljevićev, Karanovićev i Grlićev, imali sve zajedno 15.000 gledalaca. To je sramota za jedno društvo, da ne pričamo o tome da mnogi veliki svetski studiji nemaju svoje predstavnike ovde kao što je Disney. Deca u Srbiji ne mogu da gledaju Disneyjeve crtače sa srpskom sinhronizacijom. Roditelji uzimaju hrvatsku sinhronizaciju, koja je nekako najbliža. Ali to je ipak, ja mislim, jedan strašan poraz za sve nas i za srpsku kulturu.
A poraz je i podatak koji, to je vaš podatak, da srpsko tržište softvera je u prošloj godini bilo vredno 93 miliona dolara, oko 100 miliona dolara, i smatra se da je minimalna ili ista tolika vrednosti na nelegalnom tržištu.
Pa jeste, to je jedan apsurd da imate ekvivalentne vrednosti u nelegalnom i u legalnom tržištu. Mislim, to je nešto što je smešno. Zoran je pomenuo koji su gubici filmske industrije, softverske industrije. Ja sam rekao, pa podatke koje mi imamo, a sad ako pričamo o nekim gubicima direktnim i indirektnim, oni su stvarno ogromni, tu uopšte nema puno priče, nema mesta priče. S druge strane, jedan možda aspekt koji smo pomenuli, to je da investitori teško se odluče da dođu u zemlju gde se ta neka prava koja su jako važna na zapadu, koja su intelektualna prava, ne štite. Znate, ako ćete da investirate u Srbiju, na primjer, u neku fabriku, dignete 20 miliona eura da stavite ili šta već, a da sutra vama neko taj žig vaš iskopira i da to vaš proizvod isti proda negde drugde,
svakako odbije investiciju.
Tako da imate, pored jednu Hrvatsku, da imate primjer, u software imate 50% stopu piraterije, imate u Sloveniju da imate 40%, znate, da li će doći u Srbiju ili negde drugde. To je sve veliko pitanje. A to su sve stvari koje su, ja, bez obzira na ovo što smo rekli, da je to kompleksna, možda i krivična dela. Sve se to vrlo lako rešava kad država odluči, onako, da kažem, odluči da se bavi tim. U Rusiji je smanjena stopa piraterije 5% za jednu godinu, u jednoj velikoj zemlji kao što Rusija, kada je država odlučila da to radi.
Da li je naša država odlučila da se bori protiv piraterije?
Nadam se da jeste. Konferencija je juče odisala nekim optimizmom i nekim pozitivizmom, tako da se ja nadam da jeste, ali sad, da vam kažem, mi mora se nadamo da jeste, inače, kako ćemo da radimo ovaj posao protivno?
Moraju da postoji konkretno rešenje.
S druge strane, to su obaveze države.
Svakako.
To su obaveze države ne samo zato što država želi da uđe u Rusku uniju, već i zato što želi da uđe u Svetsku trgovinsku organizaciju. Za ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju jedan od glavnih uslova je u stvari da stepen ne samo zaštite, već i praktične primjene propisa koji štite intelektualnu svojinu bude na odgovarajućem nivou. I u tom pogledu, evo, primjer Rusije je upravo taj. Rusija isto tako već par godina je u tom procesu pridruživanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji, vjerojatno je to bio razlog da konačno jasno stane na put povredama intelektualne svojine. Juče smo čuli od predstavnika ministarstava koji su nadležni za pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, da u tom pogledu Srbija zaista ima jasnu nameru da učini sve.
E sada, za kraj, prosto, kako povećati efikasnost borbe protiv piraterije, odnosno zaštititi prava intelektualne svojine, i zašto ne primenimo, ukoliko idemo sporim koracima, neka efikasna evropska iskustva?
Pa mislim da sva taj okvir, Saša je to pomenuo, postoji apsolutno. Međutim, jednostavno primjena tu kaska je jednostavno samo sinhronim delovanjem svih činilaca koji se bave sprovođenjem zaštite prava intelektualne svojine može da bude rezultat. Znači, ne može se tamo to raditi samo poreska uprava ili samo policija ili samo tržište. Svi zajedno moraju da rade na tome, zajedno sa njima i mi, da kažem, neki nevladin sektor i opšte preduzeća koji imaju interes za te stvari i mediji, naravno. I u tom nekom delovanju sinergijski efekat će biti strašan. Ali samo tako, ne može da vuče samo jedan ili dvoje ili troje. Svi mora stvarno da radi svoj deo posla i trenutno, nažalost, nije tako. To treba isto potpuno jasno reći. Da li će biti, mi stvarno se nadamo i...
Mada je država odlučila.
Kažu da jeste.
Gospodine Saviću, da, izvinite, gospodine Simić.
Miloš nije pomenuo, ali isto tako, naravno, i tužilaštvo i sudovi moraju da počnu da mnogo zbiljnije rade svoj posao. Juče jedan od zaključaka je bio da ova specijalizacija tužilaštva i sudova u krivičnoj materiji je donela dobre rezultate, da bi mogla u parničnoj materiji da se isto tako podrži. Dakle, da umesto što su u ovom trenutku svi viši sudovi u Srbiji, odnosno svi privredni sudovi u Srbiji nadležni za parnice koje se vrše, odnosno koje se sude povodom raznih povreda industrijske svojine, da se ta koncentracija obavi, na primjer, na pet sudova. Sudovi, na primjer, u Subotici, u Novom Sadu, u Beogradu, u Kragujevcu, u Nišu, i da onda, bez obzira gde su subjekti koji imaju potrebu da zaštite svoje pravo nalaze, da se, naravno, specijalizacijom i koncentracijom sudstva ova zaštita bude efikasnija, da postupci kraće traju i da samim tim onda povrede budu brže sankcionisane i onemogućene.
Da, i efekti vidljivi. Poznato je koliko parnice kod nas znaju da traju. Gospodine Saviću, vaš osvrt na konkretne postupke koje...
Pa evo, kolege su uglavnom to rekle. Znači, država pre svega ne samo da ima obavezu, nego po meni trebalo bi da ima i veliki interes da se ovim bavi. Upravo zbog toga što je velika kriza i što je stalni problem punjenje budžeta, eto, mi hoćemo da ga napunimo. Samo nas pustite da radimo, omogućite nam, zaštitite našu imovinu i mi ćemo raditi i mi ćemo plaćati porez. S druge strane, da se malo osvrnem i na ovo što je rekao vaš jedan slušalac, zakon ne bi trebalo da poznaje niti treba da bude bilo kakve razlike da li u pitanju krađa imovine velike kompanije ili pojedinca koji je autor.
Naravno.
Zakon mora da jednostavno štiti sve podjednako i nepristrasno. I ako mogu još jednu stvar da kažem, gde bi trebalo da bude uloga medija, gde bi trebalo da bude više ovakvih emisija, nije samo u pitanju da li velike ili male kompanije ili pojedinci imaju gubitke. U pitanju je, po meni, sigurnost potrošača. Ono što počne sa piratskim skidanjem neke pesme, što je izgleda kao banalna stvar, završit će se time što ćete uzeti neki proizvod koji je krivotvoren. Ide se čak dotle da se krivotvore lekovi, daćete svome detetu falsifikovan lek, napravit ćete veliki problem, mnogo veći sebi nego što je to slušanje jedne pesme. Ni tu u pitanju nečiji profit, nego ljudi moraju da shvate da je za njihovo dobro u konačnici, da poštuju svojinu, da će biti sigurniji, da će puniti budžet, da će se to vratiti njihovoj deci kroz bolju zdravstvenu zaštitu i školstvo, da će jednostavno otvoriti se više radnih mesta. Ne mogu
da li država zna koliko bi se budžet popunio, koliko bi novih radnih mesta?
Mi ih, evo, već godinama podsjećamo na te cifre i moram da priznam da je jedan deo toga stvarno i učineto, zaokružen je taj pravni okvir, došlo do specijalizacije pojedinih službi. Ono što je sada na redu, ne samo u ovoj oblasti, nego i kod svih zakona, kao u svim zemljama u tranziciji, to je primjena. Znači, samo primjena, jačanje svesti, zajednička akcija.
Da, efikasno sprovođenje.
Evo, na kraju, samo ne možemo ni od medija očekivati, odnosno ne možemo na njih samo apelovati. Potrebno je da i sami mediji počnu da adekvatno primenjuju ove propise. Ja iz svoje advokatske prakse imam slučajeve da mnogi od medija, koji imaju čak i nacionalnu frekvenciju, krše prava intelektualne svojine, posebno autorska prava. Ja, naravno, takve slučajeve ovde konkretno neću pomenjati, ali čak i oni koji, ponavljam, znači imaju ogromnu gledanost ili ogromnu slušanost, su među prekršiocima.
Hvala vam na učešću u emisiji. Gosti iz središta pažnje bili su Miloš Blagojević, Aleksandar Simić i Zoran Savić iz Američke privredne komore. Miloš Blagojević je potpredsjednik odbora za zaštitu prava intelektualne svojine. Gospodin Simić i Zoran Savić su članovi pomenutog odbora Američke privredne komore. Prijetno večer, želim vam, Olivera Simić-Milošević.